Deschidem Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetul 14 și 15. Evanghelia după Marcu, capitolul 1. După aceea vom trece la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Vom citi de acolo un verset, apoi o să vă indic de o pagină. Citim două versete din capitolul 17 și după aceea vom citi un verset din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Deci Marcu 1, Luca 16 și Faptele, capitolul 1. O să le reamintesc în măsura în când le citim. Deci cuvântul lui Dumnezeu din Marcu, capitolul 1, versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Luca 16 cu 16. Tot Fiul lui Dumnezeu ne vorbește. Și El ne spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan, până la Ioan Botezătorul. De atunci încoace se predică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și fiecare ca să intre în ea, dă năvală. Capitolul 17, versetul 20. Fariseii l-au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici, să uite acolo. Căci iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. După patima lui, Domnul Iisus Hristos li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Să plecăm capetele și să ne rugăm lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se în noi voia Ta, așa cum se face în ceruri. Mulțumim că ne-ai adus împreună aici, ne-ai adus în pace. Și mulțumim că ne dai harul să începem și cursul acesta. Binecuvintează-ne, Doamne, și fii-ne Tu dascălul. Și cum noi deschidem cuvântul Tău, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne lumineze mințile. Și Tu, Doamne Iisuse, cel înviat, așa cum le-ai deschis ucenicilor mințile ca să priceapă Scripturile, așa luminează-ne și mințile noastre, ca să înțelegem Scripturile. Te iubim, Dumnezeul nostru, vrem să știm că suntem parte din împărăția Ta. Vrem să înțelegem această împărăție și vrem să știm cum să trăim în această împărăție. Sfințește-ne pentru aceasta. Umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt pe fiecare, pe ca locul acesta să fie plin de Duhul Sfânt și niciun alt Duh să nu mai încapă aici, Duhul Tău cel Sfânt să ne domine pe fiecare, Duhul Tău cel Sfânt să coboare pacea în fiecare dintre noi, și Duhul Tău cel Sfânt să fie lumina minților noastre, și Duhul Tău cel Sfânt să ne dea puterea necesară ca să trăim așa cum ne aștepți Tu să trăim. Mulțumim că vei face mult mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem, pentru că toate le cerem în numele Domnului Iisus. Ascultă-ne! Amin! Cu bucurie spunem, iată-ne din nou acasă. Vreau să știți că joi după masă eram încă în America și abia vineri seara am sosit la Oradea și n-am avut decât o singură zi să ne primenim, să ne reîmpachetăm, ca acum dimineața să putem pleca, să sosim măcar la ora 10 aici. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus cu bine pe drumurile acestea lungi. Le-am spus la frații din America, fiți atenți că mergem și noi acum, zburăm cu mai multe avioane, rugați-vă să nu fie niciunul în avion cu pantof bombă, că asta e în moda nouă. Și Dumnezeu e Cel care ne ocrotește în toate drumurile acestea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne că începem un nou curs de o săptămână. Cu ajutorul Lui, intenționăm să țină până duminică seara, duminica viitoare. Titlul v-a fost anunțat, Cum trăim în împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Să înțelegem împărăția lui Dumnezeu și mai ales să înțelegem cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum ați văzut, frații de la Societatea Misionară Română m-au înzestrat cu instrumente noi ca să putem vedea pe ecran și textele și ideile principale. Eu le am și pe asemenea foi, tot ce vedeți pe ecran, tot cursul este și pe aceste foi. Încercăm săptămâna aceasta să le și tipărim. Intenția noastră e să le tipărim în 800 de exemplare. Probabil că va costa ceva multiplicarea lor și atunci toți cei care le doresc vor putea să le cumpere contra costul de producție și de fabricare. Deci, probabil către sfârșitul săptămânii să le și avem. Știm că vă place și să luați notițe. Repet, tot ce e pe ecran va fi și pe paginile acestea, care sunt câte 6 imagini de pe ecran puse pe o pagină și avem către 100 de pagini de toate. Și acum, ca să dăm un ton general, vreau să vă dau, încep cu o ilustrație. 3 nevăzători care vroiau să facă diferite cercetări împreună, s-au hotărât să meargă și ei la un circ și să roage pe cei de acolo să le dea voie să pipăie un elefant. Vroiau ei să simtă, să înțeleagă ce e un elefant. Și s-au hotărât, fiind 3, fiecare va studia o parte a elefantului și apoi vor face raportul despre ceea ce au înțeles ei, pipăind, sigur, nevăzători. Când au venit să-și facă rapoartele, unul dintre ei a spus, păi, sunt 2 coarne și o trompă care e un fel de tub de ăsta de cauciuc. Ăsta e elefantul. Cel care a nimerit la picioare a spus, nu, elefantul e ca niște stâlpi de telegraf. Cel care a ajuns la mijloc, el a spus, nu, elefantul e ca un burduf uriaș. Trei rapoarte, toate trei adevărate. Care era problema? Problema e că era că ei, numai având numai pipăitul, ei nu puteau să vadă tot ansamblu. Ei au studiat numai pe bucățele. Și pentru unul, trompa și filde și au fost raportul, celălalt cu picioarele, celălalt cu burduful. Dacă cumva ne vine să zâmbim despre naivitatea lor, să știți că de foarte multe ori așa suntem și noi. În probleme de cuvântul lui Dumnezeu, în problema crezului nostru. Cei mai mulți credincioși nu se străduiesc să aibă o vedere de ansamblu, să înțeleagă tot cuvântul lui Dumnezeu și să-l aibă ca un sistem complet. Ceea ce mă străduiesc eu acum în cursurile astea este tocmai să creiem o viziune de ansamblu, să căpătăm o privire panoramică. Anul trecut, la cursul acesta, am intitulat întreg cursul Din veșnicie până în veșnicie, planul lui Dumnezeu cu omul. Și am vrut să vă arăt că din veșnicie până în veșnicie e un singur plan al lui Dumnezeu. Cursul acesta nu face altceva decât să dezvolte această idee generală prin prisma învățăturii Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat ce am selectat să citesc. Când și-a deschis prima dată gura Domnul Iisus să predice, el a anunțat vestea bună că a venit aici împărăția lui Dumnezeu. Ne vorbește apoi că până la Ioan Botezătorul a fost legea și prorocii, și acum a venit o epocă nouă, epoca numită împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta e o problemă de lăuntrul omului. Și după învierea din morți, Domnul Iisus a discutat cu ei numai un singur lucru, despre împărăția lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, când a venit pe pământ, a avut un singur subiect de discuție, un singur subiect de predică, un singur subiect care a vrut să-i facă pe oameni să înțeleagă împărăția lui Dumnezeu. Noi nu ne ocupăm mult de tema asta. Oare de ce? Nu știu de ce, poate vă voi mai arăta pe traseu de ce. Dar un lucru e clar, am dezertat de la subiectul principal, unic, al Fiului lui Dumnezeu. Dacă Fiul lui Dumnezeu a fost interesat de un singur subiect, acela ar trebui să fie și subiectul nostru. Și să înțelegem totul prin prisma acestui unic subiect al Domnului Iisus. Acum, lecția aceasta, așa cum i-ați văzut titlul, este intitulată lecție introductivă și recapitulare a planului lui Dumnezeu cu omul. Și vă aduceți aminte textul de bază din Psalmul 90, unde găsim expresia aceasta: din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dintr-o veșnicie până în cealaltă veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Adică tu ești stăpân, tu ești suveran, toate sunt în mâinile tale, din veșnicie în veșnicie. V-am dat o mică schemă atunci și acum o putem vedea mai sistematic și iată schema. Veșnicia trecută, veșnicia viitoare și între ele actuala creație. În veșnicia trecută existau doar trei persoane. Nu exista lumea asta, nu exista cosmosul acesta. Existau doar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vom vorbi imediat mai mult puțin despre ei, dar aceste trei persoane într-o zi au zis să mai facem persoane ca noi. Și pentru acest unic scop au creat actualul univers. Actualul univers există numai pentru că cele trei persoane au zis să mai facem persoane ca și noi. Și au făcut acest univers și în el această planetă unde să fie posibil ca Dumnezeu să-și facă persoane ca și cele trei din Sfânta Treime. Persoane ca ei. Când se va termina proiectul ăsta și și-au făcut numărul de persoane pe care le-au planificat, actualul cosmos nu va mai fi necesar. Și cum ne spune Petru, acest cosmos va arde și auzim glasul Domnului Iisus în Apocalipsa 21. Iată, eu fac cer nou și pământ nou. Și asta e toată panorama cosmică, din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare, când va apare cer nou și pământ nou, și între ele e Geneza 1, 2, 6, să facem om după chipul și asemănarea noastră, și Apocalipsa 21 cu 21, unde începe veșnicia viitoare. Acum să ne uităm puțin mai de aproape la cele trei persoane. Întotdeauna când vorbesc despre cele trei persoane, eu mă emoționez, e ca și când mi se taie respirația, sunt fascinat să mă uit la trei persoane perfecte, perfecte în caracterul lor și perfecte în relațiile lor. Trei persoane care sunt una în esența lor și în substanța lor, dar care sunt distincte în personalitatea lor, ca voință, simțire, gândire. Ele sunt persoane distincte, dar iarăși sunt una prin identitatea caracterului lor și prin perfecțiunea relațiilor lor. Vom reveni la astea, dar nu pot să nu spun ce minunat să vezi trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare dă tot ce are celorlalți doi. Fiecare e acolo și zice, eu sunt pentru voi. Și niciunul nu se simte că-i lăsat afară sau nu-i egal cu ceilalți. Trei persoane în această comuniune perfectă, pentru că au caractere perfecte și comportament perfect. Și aceste trei persoane au făcut acel plan. Să mai facem persoane ca noi. Ce înseamnă asta? Aici trebuie să ne minunăm cel mai mult, că ei ne vor pe noi, persoane cu caracter ca lor și cu capacitatea de relații, de comportare ca lor. Poate exista mai ambițios proiect ca acesta? Gândiți-vă la magnitudinea acestui proiect, să facem persoane ca noi. Proiectul l-au făcut în veșnicia trecută și toată istoria actuală, Sfânta Treime, se ocupă de un singur lucru. Își fac persoane după chipul și asemănarea lor. Ei nu se ocupă cu nimic altceva decât cu asta. Își caută oameni care să-i creadă și care să zică vreau să intru în proiectul vostru și vreau să devin ca voi. Un singur scop, Sfânta Treime lucrează să-l realizeze și ultimele cuvinte. Planul acesta al lui Dumnezeu este ca să-și facă persoane după chipul și asemănarea lor din fiecare trib de pe planeta asta, din fiecare limbă, din fiecare națiune. Iată de ce-i porunca, duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură și Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită la toate națiunile, numai atunci va veni sfârșitul. Acesta este proiectul Sfintei Treimi. Acum să-l vedem exprimat în texte biblice. În primul rând, în Exodul 19, Dumnezeu se adresează acelui popor pe care l-a scos din sclavia Egiptului și le spune, v-am ales pe voi. V-am ales pe voi ca să vă fac ca pe mine. Cu condiția să ascultați de ce vă spun eu și să păziți poruncile pe care vi le dau eu în acest legământ. Dacă faceți lucrul ăsta, veți fi ai mei, veți fi o împărăție de preoți, veți fi un neam sfânt. Dorința fundamentală a inimii lui Dumnezeu. Și vreau să simțiți cum bate inima lui Dumnezeu. Dorința lui e asta. Eu sunt Dumnezeu care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Așa bate inima lui Dumnezeu. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă pui capul tău pe pieptul lui, să-i auzi cum îi bate inima, așa cum a făcut Ioan, vei auzi ritmul acesta. Voi să fiți sfinți, cum eu sunt sfânt. Aceasta e dorința inimii mele. Și aceasta e pusă ca porunca fundamentală a lui Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ca să vedem că planul ăsta n-a fost abandonat, ne uităm în Noul Testament la ce ne spune Apostolul Petru. Dacă voi ziceți lui Dumnezeu Tată, dacă voi pretindeți că sunteți copiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu trebuie să se asemene cu Dumnezeu. Trebuie să fiți și voi sfinți în tot comportamentul vostru, pentru că scrie voi să fiți sfinți așa cum eu sunt sfânt. Interesant că atunci când vine Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ca să ne dea puțină varietate în expresii, El folosește termenul de desăvârșire. Voi să fiți desăvârșiți așa cum e Dumnezeu desăvârșit. Și pentru că Apostolul Pavel a învățat la școala Domnului Iisus, el spune, eu n-am primit învățătura asta de la oameni, mi-a dat-o Domnul Iisus printr-o revelație. El ne spune, eu ca predicator, eu predic, eu consiliez, Eu sfătuiesc, eu învăț cu un singur scop. Să-i prezint pe membrii bisericii mele desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Și toată biserica asta, slujitorii ei, nu trebuie să aibă decât un singur obiectiv, desăvârșirea sfinților. Pentru că scopul lui Dumnezeu este ca noi să fim desăvârșiți așa cum El e desăvârșit. Sigur că imediat vine cel rău cu șoapta, păi cine poate fi sfânt aici? Cine poate fi desăvârșit aici? Dacă deja a venit ideea asta în capul tău, să știi, asta a venit direct de la diavolul. Pentru că diavolul vrea să nu-l poți crede pe Dumnezeu. Și primul gând e ăsta, e imposibil ce vrea Dumnezeu. Aveți grijă de unde ne vin gândurile. Acum, să facem om după chipul și asemănarea noastră înseamnă că Dumnezeu ne face persoane. Și ce este o persoană? O persoană gândește pentru sine, o persoană simte pentru sine, voiește pentru sine. Și o persoană are capacitatea să aleagă. Și Dumnezeu vrea ca noi tot timpul să fim persoane care aleg. Foarte interesant să înțelegem de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. Diavolul care face atâta rău în lumea asta, care aduce atâta nenorocire. Și Dumnezeu îl lasă să existe pentru un singur lucru. Ca să avem noi posibilitatea de alegere. Ăsta e scopul pentru care lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. Că noi să avem tot timpul în fața noastră două persoane total opuse unul celuilalt. Două caractere exact opuse. Fratele Beni Fărăgău vorbește despre furca adamică. Furcă în drum, când drumul se despică în două. E o furcă. Diavolul și Dumnezeu. Furca. Pe care îl cred, pe care îl ascult. Și acum vă aduceți aminte legile pe care le-am stabilit anul trecut. Legile fundamentale ale existenței umane. Că suntem între doi, între Dumnezeu și Satan. Și legile sunt acestea. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți, a aceluia devii. Romani 6:16. Sunteți robii celui pe care îl ascultați. Pe care îl asculți, a aceluia devii. 3. Pe care îl asculți, ca acela devii. Dacă îl asculți pe Dumnezeu, devii ca Dumnezeu. Dacă îl asculți pe diavolul, devii ca diavolul. Și ultima, ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Fratele pastor Cosman mi-a spus, după ce am făcut cursul anul trecut, astea ar trebui scrise pe prontispiciu bisericii. Anul trecut, mi se pare, v-am dat numai 3. Acum am adăugat acolo și aia pe care l-asculți, a aceluia devii. Fost numai celelalte 3, dar m-am uitat între timp și am zis, op, am scăpat din vedere una și așa avem complet tablou. Suntem în proces de a fi făcuți după chipul lui Dumnezeu. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Vreau oameni după chipul și asemănarea mea, dar oamenii ăștia trebuie să fie liberi să aleagă. Și pentru asta las pe cel rău să existe. Și sunt oameni care optează să-l creadă pe diavolul și să-l asculte pe diavolul și devin robii diavolului și devin ca diavolul. Și de aceea e atâta iad pe pământ. Pentru că iad pe pământ cu atâția oameni care seamănă cu diavolul. Pentru că fără să ne dăm noi seama, noi toți, tot timpul devenim ori mai asemenea diavolului, ori mai asemenea lui Dumnezeu. Gândește-te bine, ori un chip, ori celălalt se structurează în tine. În final ți se va spune, tu l-ai crezut pe diavolul, tu l-ai ascultat pe diavolul, tu ai devenit al diavolului, ai devenit ca diavolul, du-te să locuiești cu diavolul. Și ce minune mare va fi dacă împăratul se va uita la noi și va zice, veniți binecuvântați Tatălui, pentru că m-ați crezut pe mine, m-ați ascultat pe mine, ați devenit ai mei. Ați devenit ca mine, veniți să locuim împreună toată veșnicia. Aceasta e panorama, acesta e planul general al lui Dumnezeu. Nu-l scăpa niciodată din vedere, frate și soră. Imprimă-ți-l în minte și de aici înainte gândește totul în cadrul acesta. Știu ce plan urmărește Dumnezeu, dar știu că ne-a creat liberi. Știu că eu tot timpul, în fiecare zi, cu fiecare eveniment, eu trebuie să decid acum în rezolvarea acestei probleme, îl ascult pe diavolul sau ascult pe Dumnezeu. În fiecare zi noi decidem dacă devenim ca Dumnezeu sau ca diavolul. Nu scăpa din vedere lucrul acesta care este cel mai important lucru din lumea aceasta. Acum, Sfânta Treime a făcut planul și este o precizare în acest plan în Romani 8:29, că noi să devenim asemenea Fiului din Sfânta Treime, în așa fel încât El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Când e vorba de particularizat, de atunci noi trebuie să știm în planul ăsta, noi trebuie să fim asemenea Domnului Iisus, ca să devenim frați cu El în veșnicie. Pentru aceasta, ca să se asemene în toate El cu frații Lui, El a trebuit să devină om ca noi. Așa spune în Evrei 2. Că El trebuia să se asemene El în toate fraților Săi. Și acum să ne uităm întâi la aceasta, că atunci când s-a făcut planul ca noi să devenim ca Domnul Iisus și pentru aceasta Domnul Iisus a primit această menire, această misiune, tu te vei întrupa. Pentru ca tu să devii ce sunt ei și în final ei să devină ce ești tu. Nu există afirmație mai copleșitoare decât aceasta. Au făcut-o mai mulți teologi în primele 3 sau 4 secole. Că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să putem deveni ce este El. Și de cea mai mare importanță acum este să înțelegem de ce trebuia să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Și să vedem lista scopurilor pentru care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Astea trebuie să ne le imprimăm. Astea trebuie să le știm pe de rost. Astea trebuie să ni le însușim. Primul scop cu care a venit El aici pe pământ a fost să ne aducă învățătura finală, învățătura ultimă, învățătura fundamentală a lui Dumnezeu pentru omenire. Țineți cont că Domnul Iisus a fost învățătorul. Și apostolii așa îi ziceau, învățătorule. Fiecare dintre noi trebuie să intrăm în școala lui Iisus. Fiecare dintre noi trebuie să intrăm în școala Domnului Iisus. Și să învățăm la școala asta. Și vom avea o lecție separată ce înseamnă să fii elev sau student în Academia Fiului lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu intri în școala Lui și dacă nu-ți însușești învățătura Lui, ai pierdut unul din lucrurile esențiale. Al doilea scop fundamental pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu a fost să ne devină modelul nostru. Pentru că noi trebuie să fim transformați asemenea chipului Lui. Ăsta e țelul, să devenim ca El, să se formeze chipul Lui în noi. Și chemarea pe care o auzim mereu, mereu este: veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Uitați-vă la felul cum sunt eu. Copiați-mă, imitați-mă, uitați-vă tot timpul țintă la căpetenia voastră, fiți ca El. Dacă nu sunt îndrăgostit de felul cum arată El, dacă nu mă uit la El să spun: Doamne Iisuse, îmi place la nebunie, îmi place așa de mult cum ești, și toată ființa mea strigă, așa vreau să fiu și eu. Dacă nu e asta atitudinea ta, ai pierdut esența planului lui Dumnezeu cu tine. Al treilea scop pentru care a venit El aici a fost să moară în locul nostru, să facă ispășirea pentru păcatele noastre. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cele mai dulci cuvinte pentru un păcătos ca mine. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Al patrulea scop al lui, a Fiului lui Dumnezeu a fost să ne aducă aici împărăția lui Dumnezeu. Să o aducă aici, să o instaleze aici, să o inaugureze, să ne arate cum intrăm în ea și cum să trăim în ea aici acum. Următorul scop este să se unească El însuși cu noi și de aici înainte să trăim în simbioză. Simbioza este un fenomen ciudat și foarte rar când două viețuitoare trăiesc una în unire cu cealaltă și ele nu pot trăi separate, pentru că fiecare produce lucrurile de care are nevoie cealaltă. Simbioză, trăire împreună. Fiul lui Dumnezeu a venit la mine și mi-a propus: vrei să ne unim? Eu să fiu în tine, tu să fii în mine. Așa cum eu sunt în tata și tata e în mine. Și să nu mai trăiești tu singur, ci eu să trăiesc în tine și tu să trăiești în mine. Este unul dintre cele mai frumoase lucruri care le putem exprima în limba omenească. Eu nu mai trăiesc singur. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut una cu mine și noi trăim în această unire constantă, permanentă și o vom continua în veșnicie. Următorul scop, prin venirea lui aici, apoi prin mergerea lui înapoi la cer, Domnul Iisus a făcut posibil ca Duhul Sfânt să coboare în noi. Și Duhul Sfânt să intre în noi și să-și facă locuință în noi. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Că voi nu mai sunteți ai voștri, că sunteți proprietate divină? Proslăviți-L pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Duhul Sfânt e în noi datorită faptului că Domnul Iisus a coborât și a făcut lucrul acesta posibil, apoi când s-a dus înapoi, a terminat toată lucrarea aici și apoi a spus, acum poate cobori Duhul Sfânt în locul meu. Prin acestea, următorul scop a fost să facă posibilă nașterea noastră din Dumnezeu. Mă uit mereu la Ioan 15, 16, 17. De mai multe ori Domnul Iisus spune, voi nu sunteți din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Eu sunt din Dumnezeu și voi sunteți din Dumnezeu. Pentru că ați acceptat să vă uniți cu mine, eu am adus Duhul Sfânt și v-am născut din Dumnezeu. Noi nu suntem din lumea asta, noi suntem din Dumnezeu. Ne uităm la lumea asta care zace sub cel rău, care aparține cel rău. Noi avem originea noastră în Dumnezeu. Este unul dintre cele mai mari miracole ale existenței umane. Există ființe pe pământ care sunt născute din Dumnezeu. Și asta a fost posibilă prin întruparea Domnului Iisus. Și în sfârșit, scopul final, El a devenit ce suntem noi, ca să ne facă ce este El și să ne ducă acolo unde este El. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și credeți-mă pe mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe și eu mă duc să vă pregătesc o locuință la fiecare. Pentru că vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acestea sunt planurile Domnului Iisus. Încoronate cu 2 Tesaloniceni, 2 cu 14, iată la ce v-a chemat El, să căpătați slava Domnului Iisus. Poate fi ceva mai măreț ca asta? Chemarea noastră este să căpătăm gloria cerească a Fiului lui Dumnezeu, să fim parteneri sau părtași ai Domnului Iisus în glorie. Toate acestea sunt scopurile întrupării Domnului Iisus. Și noi facem o greșeală catastrofală. Greșeala aceasta este că reducem toată religia noastră la unul dintre scopurile Domnului Iisus. Dar o reducem acolo. Numai iertarea de păcate. Domnul Iisus a venit ca să moară pentru mine, ca să mă ierte de păcate și eu să cred în Domnul Iisus. Și dacă cred în Domnul Iisus, El îmi iartă păcatele și mă duc în cer. Așa-i? Ce frumos! Ce comod sună! Nici o obligație, nici o condiție. Atâta-i tot. Religia foarte multor credincioși evanghelici se reduce la atâta. Mai rău ca aia cu elefantul. Dacă mi se poate permite să vă aduc aminte în contextul acesta. Să nu vedem tot ce vrea Dumnezeu. Să reducem la atâta că dacă El a murit pentru mine și dacă eu cred în El, mă duc în cer. Nu-i nicio transformare necesară, nimic altceva. E adevărat că Domnul Iisus a murit pentru mine, e adevărat că astea sunt cele mai dulci cuvinte pentru mine, că m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, dar scopul Lui este să mă facă asemenea Lui în caracter și în comportament. Scopul Lui este ca aici, pe pământ, eu să învăț să gândesc cum gândește El și să am caracterul Lui și comportamentul Lui ca să pot apoi să mă potrivesc, să locuiesc cu Sfânta Treime în veșnicie. Ca Domnul Iisus să poată realiza toate scopurile Lui, El toate ni le-a pus într-un singur concept, împărăția lui Dumnezeu. E atât de important lucrul acesta, și veți vedea o săptămână întreagă ce lucruri extraordinare sunt în acest concept. Domnul Iisus a venit în Galileea și predica Evanghelia, adică vestea bună a lui Dumnezeu, și El zicea, vestea bună este că împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Pentru Domnul Iisus, vestea bună nu era am venit eu și cu asta a venit iertarea de păcate. Nu asta e vestea bună. Am venit eu și a venit împărăția lui Dumnezeu și e posibil să intri acum în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta e după Domnul Iisus Evanghelia sau vestea bună. Toată învățătura Domnului Iisus, așa cum v-am spus în introducere, este despre împărăția lui Dumnezeu, despre cum se intră în această împărăție și cum se trăiește în această împărăție. Dacă eu nu înțeleg conceptul ăsta, eu nu înțeleg gândirea Fiului lui Dumnezeu. A venit aici împărăția, eu trebuie să văd poarta, eu trebuie să intru și nu numai să intru, să dau năvală. Dăm năvală în împărăția lui Dumnezeu și vom vedea ce înseamnă aceasta. Și apoi nu-i suficient. Acum, eu sunt împărăția lui Dumnezeu, ce urmează? Cum trăiesc aici și acum ca un cetățean al împărăției lui Dumnezeu? Și încă o dată, când înțelegem învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, înțelegem scopul lui Dumnezeu cu omul, înțelegem metodele lui Dumnezeu cu noi și înțelegem cum ne calificăm să locuim în veșnicie cu Dumnezeu. Toate astea, ați văzut că sunt intitulate lecția introductivă. Astea ne pregătesc. Așa cum s-a anunțat după masă, ne apropiem de Ioan Botezătorul. Domnul Iisus a împărțit istoria omenirii în două, până la Ioan Botezătorul și de la Ioan Botezătorul încoace. Până la Ioan Botezătorul a fost legea și prorocii. De la Ioan Botezătorul încoace e împărăția lui Dumnezeu. Acum o să vă dau o temă de casă, înainte de a avea un cuvânt de încheiere și de pregătire pentru cina Domnului. Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul: este cel mai mare om care s-a născut pe pământul acesta în toată istoria până la această dată. Nu există om mai mare în istorie până la data actuală ca Ioan Botezătorul. Nu este unul mai mare decât el. Ce a făcut oare Ioan Botezătorul așa de special? Gândiți-vă până după masă, uitați-vă în Biblie, pentru că e una din întrebările la care vom căuta să răspundem după masă. Cel mai mare om, gândiți-vă că au trăit oameni ca Homer, Socrate, Platon, Aristotel, au trăit împărați ca Nebucadnețar, cel mai strălucit împărat probabil în toată istoria. Au trăit oameni ai lui Dumnezeu ca Avraam, ca David, ca Isaia, giganții Vechiului Testament. Și Domnul Iisus spune, nici unul dintre ei nu s-a ridicat la statura lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a schimbat cursul istoriei. Niciun om în istorie n-a schimbat cursul istoriei omenirii cum l-a schimbat Ioan Botezătorul. Tema de casă e să încercați să răspundeți singuri la întrebările astea. Să vă uitați voi ce a văzut Domnul Iisus în Ioan încât a spus lucrurile acestea. Când am mai fost împreună la cina Domnului, am spus că am vorbit pe larg despre noul legământ pe care l-a făcut Domnul Iisus cu omenirea, cu noi. El a introdus o nou legământ cu oamenii și v-am spus că totdeauna când Dumnezeu intră în relație cu oamenii, El intră într-o relație de legământ. Esența legământului stă în două lucruri. 1. Dumnezeu promite ceva. Dacă vreți să fiți ai mei, dacă vreți să împlinesc cu voi planul meu, intrăm într-un legământ. Și legământul meu cu voi este că vă voi forma după chipul și asemănarea mea. Acesta este din partea lui Dumnezeu legământul. Eu mă leg să vă fac ca mine. Dar e și partea voastră. Voi trebuie să mă ascultați pe mine. Eu vreau să deveniți ca mine și pentru asta trebuie să mă ascultați poruncile mele. Pentru că fiecare poruncă pe care vă dau eu, de fapt, descrie cum sunt eu. Eu sunt drept, fiți drepți. Eu sunt bun, fiți buni. Eu sunt dragoste, iubiți ca mine. Și în fiecare poruncă a lui Dumnezeu ne arată o trăsătură de caracter a lui Dumnezeu. Când îl asculți pe Dumnezeu, devii ca Dumnezeu. Domnul Iisus, când a venit, a spus, acum a venit vremea să încheiem noul legământ. Vechiul legământ era stabilit prin sângele unor tauri. Noul legământ îl facem în sângele meu, în sângele Fiului lui Dumnezeu. În acest legământ eu mă oblig ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aveți credință în mine, eu nu vă mint. Mă duc să vă pregătesc locul. Aceasta este partea Domnului Iisus în legământ. El spune, dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Pentru asta trebuie să intrăm în școala lui Iisus, ca să învățăm poruncile lui și cum se trăiește după poruncile lui. În seara cinei, când el a încheiat noul legământ, luând o pâine, în primul rând zicând, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, și apoi a luat paharul și a zis, acesta e legământul cel nou. Îl fac în sângele meu cu voi. După ce a încheiat legământul, a rostit o predică. O avem scris în Ioan 14, 15, 16. Și apoi o încheie cu o rugăciune. Predica aceea e predica noului legământ. Predica aceea concluzionează încheierea legământului. Care e esența legământului? De 5 ori repetă Domnul Iisus în acea predică, dacă mă iubiți, veți asculta poruncile mele. Dacă mă iubiți și le ascultați, eu pun Duhul Sfânt în voi. Dacă mă iubiți și mă ascultați, eu personal vin și locuiesc în voi. Dacă mă iubiți și mă ascultați, eu îl iau pe Tata de mână și venim și locuim în tine. Și se întâmplă minunea cea mai mare din univers. Un om plin de Duhul Sfânt, un om plin de Domnul Iisus și un om plin de Tatăl. Dacă luați poruncile mele și vă faceți din ele baza vieții. Mai departe, dacă mă iubiți și ascultați de poruncile mele, veți rămâne în unire cu mine. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă eu sunt viața ta, dacă viața mea pompează în vinele tale, poți totul în Hristos care te întărește. Rămâneți în mine. Cum rămâneți în mine? Dacă ascultați ce vă spun eu. Mai departe, dacă mă iubiți și dacă mă ascultați, deveniți prietenii mei. Dintr-o dată vă iau în prietenia mea. În Vechiul Testament a fost un singur om pe care Dumnezeu l-a numit prietenul meu, pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu absolut în toate. Dacă mă iubiți și mă ascultați, eu fac cu voi ce a făcut tata cu Avraam. Vă numesc prietenii mei. Voi nu sunteți din lumea asta, voi sunteți din Dumnezeu. Dar veți rămâne în lumea asta și veți avea necazuri. Lumea vă va urî. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Acum dați-mi voie să mă rog pentru voi. Și începe rugăciunea din Ioan 17. Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Lucrarea mea toată a fost cu aceștia, oamenii pe care mi-ai dat tu. Le-am dat toată învățătura pe care mi-ai dat-o tu. Și ei au primit-o, ei au absorbit-o. Nu te rog să iei din lume, pentru că au o misiune în lume, așa cum ai trimis tu în lume, așa ai trimit eu pe ei în lume. Tu m-ai trimis să fiu un miel de jertfă, eu îi trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Vor fi măcelăriți, vor fi disprețuiți, vor fi batjocoriți. Tată, în toate alea, ferește-i de cel rău. Dar lasă-i să meargă prin foc, pentru că așa ni-i formăm noi. Ca în final, Tată, ei să fie acolo unde sunt eu și să vadă slava mea și să participe la slava mea. Tată, mai am o rugăminte. Așa cum tu ești în mine și eu sunt în tine, așa să se realizeze unirea lor cu noi, ei în noi și noi în ei, și ei să fie una cum noi suntem una. Așa încheie Domnul Iisus rugăciunea după predica de la masa Domnului. V-am spus și vreau să repet acum, cina Domnului este totdeauna reînnoirea legământului. Ce înseamnă aceasta? Când Pavel zice fiecare să se cerceteze pe sine, eu mă cercetez în lumina legământului. Domnul Iisus mi-a dat niște porunci ca parte a legământului. Cât de mult îl iubesc eu pe Domnul Iisus? Cât de mult l-am ascultat pe Domnul Iisus în ultima vreme? Cât de mult i-am fost credincios legământului. Și venind la masa legământului, vin să mă întâlnesc cu împăratul. Împăratul cosmosului care a coborât și s-a făcut om ca mine, ca într-o zi eu să devin împărat cu el, să împărățesc împreună cu el. Împărate, Maria ta, ți-am fost credincios? Maria ta, ai coborât pe pământ ca să mă înveți și ca să-mi arăți modelul cum trebuie să fiu. Măria ta, mă apropiu cât de cât de chipul tău. Începe să se contureze chipul tău în caracterul meu și în comportamentul meu. Măria ta, împăratul meu. Și vin la masa lui, umilit, cu falimente, cu eșecuri, dar viu pentru că el m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și viu la masa aceasta să-i spun, Doamne, și mai mult vreau să te iubesc, și mai mult vreau să te ascult. Și mai mult vreau să se imprime chipul tău în mine. Și mai mult comportamentul meu în familie și la serviciu și pe stradă trebuie să fie de așa natură încât oamenii să zică, iată unul în care trăiește Iisus. Iată unul în care se conturează chipul lui Dumnezeu. În felul acesta, dragii mei, adunăm la oaltă toate învățăturile acestea. Și înțelegem dintr-o dată perspectiva, panorama întregului plan al lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Sunt o ființă cerească. Sunt o ființă în care și-a pus Dumnezeu, Duhul Lui, care s-a unit cu Hristos și Hristos cu El. Sunt o ființă care am primit în mine toată Sfânta Treime. Mi-am găsit recent o fotografie din 1957. Tocmai apăruse atunci o poezie, circula în manuscris și am scris-o pe versul acelei fotografii. Scăpat de povara rușinii, trăiesc întreita prezența luminii. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un netrebnic vas de pământ. Scăpat de povara rușinii, trăiesc întreita prezența luminii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un netrebnic vas de pământ. Nu există cuvinte mai mărețe ca astea despre noi, despre fiecare. Aceasta este esența planului lui Dumnezeu cu noi. Aceasta sărbătorim la masa Lui. Te bucuri? Simți măreția? Nu-ți vine să strigi de bucurie? Ce minune sunt eu? Ce plan uriaș are Dumnezeu cu mine? Pătrunde-te, dragul meu, de măreția, de frumusețea celui mai extraordinar plan care poate exista. Și ne proșternim și ne închinăm Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și le dăm lor toată cinstea și toată gloria. Veniți, binecuvântații Tatălui. Amin.